apskaitījis rādītājus, kā tāpēc Ilves ar pirmā spēle atpakaļ. Kā jūs jūtāties un kā jūs vērtējat savu sniegumu?
Kārtībā, labs sniegums, labi nospēlēt, viss labi.
Man liekas, tā bija tā otrā spēle. Ķelnē, ja nemaldos, arī spēlēja pret Krieviju. Kas bija mainījies Krievijas izlases? Bet trešā pret Krieviju. Jā, un nu, kāds salīdzina šīs trīs Krievijas izlases? Kura no viņām bija spēcīgāka?
Tagad es visu vairāk nospēlēju, par Krievijām bija lielākais spēles laiks. Kā es domāju, šitā bija tāds spēcīgākais komandas.
Jā, bet kā pats vērtēt savu sniegumu, kā jūties laukumā? Kaut kādu laicību nebija spēlējis, kā jūties?
Normāli, es pirmajā periodā, kā es biju bišķi siet, tā pēc tam jau spēle aizgāju.
Pēdējais jautājums.
Jums vairs jautājums nav.
Pēdējais jautājums, kāda ir komandā šobrīd atmosfēra? To, ka, teiksim tā, ka komanda jau ir diezko neapskaužamā situācijā, bet kāda ir vispār gaisotne un ko saka treneris Katlis?
Nē, divas spēles vēl palikušas, tā kā jācīnās čaļu, visi gatavi iet ārā cīnīties. Nedrīkst zaudēt, te jau redzēs, kāds galvenais tiek minēt, te jau redzēs, kāds iznākums būs pēc tam.
Paldies.
Paldies jums vairs jautājums.
Kurš labākais komandas biedrs?
Rihards.
Rihards Bukars labāk intervēja vai spēlē hokeju?
Abas divas. Visi labi dar.
Zviedrija, jūs esat jau kaut ko vērtījuši, skatījušies?
Nē, mēs par Zviedriem neko neesam neko runājuši, nav nekādu video vēl skatījuši. Neesam neko vēl skatījušies par viņiem.
Pēc vakardienas spēles, kā pavadījāt to atlikušo dienas daļu, kāds noskņojums bija šorīt, varīt ceļoties?
Nē, es vakar istabiņā sēdēju, man vēda sapē visu dienu, kaut kā es nezinu, vai stress, vai kaut kas, nezinu, kas tur bija noticis, bet šom bišķi galva sāp, bet noslidojām.
Tavās izpausmēs uz lētas, tas neizskatījās tā, tu biji pārliecinošs, pieņēmi pareizos lēmumus, pareizā laikā.
Nebija, mans lētas nebija stresis, zinu, kā varbūt iepriekšējā vakarā bišķi kaut ko bišķi pastarsoja, bet... Bet Zlētis labi jutos kaut kā pēc tam un vēderis sāpēja. Varbūt kaut ko ne tā bija apēcis vai iedzēris. Grūtu pateikt.
Tev salīdzina ar vienredzi, jo Latvijas izlasē nu, pieteikumā citu aizsargu ar labos atvērieni nav. Nu, kāda ir tie iegūmi, kas ir tev?
Nu, es pat neesmu, tur jau man nav tā, ka kreisā roka, labā roka. Tur, kā spēlētājs spēlē, tā viņš spēlē. Un tur ir daudz labi aizsargu, kur spēlē uz kreiso roku. Un, Tas ir atkarīgs no spēlētājs. Es nedomāju, ka tur baigā kāda pusi vēl kaut kas.
Cik daudz paši rēķinat, kas ir jāizdara, kas konkurentiem ir jāizdara jums labvēlīgs?
Es tur nerēķinu, kā būs. Un, zin, kā tagad iet kaut ko domāt, kaut ko tur skaitīt, kā būs, tā būs. Rīti jānospēlē, pēc tam redzēs, kā Krievu Zviedriem nospēlēs, un te jau kaut ko tālāk jau skatīsies.